Γεια σας. Χαιρόμαστε σήμερα γιατί μπορούμε να έχουμε μία εικόνα της παγκοσμιότητας της Εκκλησίας, θα λέγαμε. Επάνω κάθονται πολλά αδέλφια μας από την Αμερική, κάτω είναι αδέλφια μας από την Ελλάδα και αλλού βέβαια. Αυτό, ξέρετε, θα το συνηθίσουμε στον ουρανό, όταν από εκεί, από διάφορα έθνη, θα αρχίσει να μαζεύεται όλος ο κόσμος και να δοξάζει το Θεό. Εκεί θα καταλαβαίνουμε τη διαφορά της γλώσσας, της κουλτούρας, του πολιτισμού. Όμως από τώρα μπορούμε να δούμε τους αδερφούς μας σαν να έχουμε μπροστά μας μία τέτοια εικόνα. Μία εικόνα ουρανού. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να θυμίσω κάτι και φοβάμαι πως όσες φορές ανεβαίνω εδώ πάνω όλο τέτοια λέω, πως την εβδομάδα που μας έρχεται, κάποια αδέλφια μας θα φύγουν από κοντά μας για να πάνε στην Αυστραλία. Η Άρια, ο Χάρης και ο Τίμος, νομίζω, Παντελή, την Τετάρτη, την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα πάρουν το αεροπλάνο να πάνε στην Αυστραλία. Θα μας μείνει ένας εδώ, δεν ξέρω για πόσο, Παντελής, ο οποίος μας εκπλήσει πολλές φορές. Αλλά η Άρα νομίζω σήμερα είναι εκτός Αθήνας. Ναι, θα ήθελα να προσευχόμαστε για αυτές τις οικογένειες που δεν είναι κοντά μας πια και θα ζουν μακριά από μας. Ο Θεός να τους σκεπάζει και να τους ευλογεί. Και επειδή η Εκκλησία είναι παγκόσμια και δεν εξαρτάται από τον τόπο που βρισκόμαστε, να αισθανόμαστε ότι είμαστε όλοι αδέλφια. Σήμερα, λοιπόν, το θέμα μας είναι νόμος και αγάπη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τον νόμο, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού στην αρχή και στο δεύτερο μέρος πώς αυτό το νόμο και τη δικαιοσύνη και την αγάπη μαζί μπορούμε εμείς να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε φτιαγμένη κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού μας. Θα ξεκινήσω πηγαίνοντας αρκετά πίσω, περίπου στο 441 π.Χ., πολύ παλιά, όπου στα αθηναϊκά θέατρα, όπως παίζονται τώρα παραστάσεις, έτσι παίζονταν και τότε. Και το 441 π.Χ. ανέβηκε για πρώτη φορά η λεγόμενη Σοφοκλέους Αντιγόνη. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, μία ελληνική τραγωδία, η οποία με δύο λόγια για να σας την πω, αφορούσε την αγάπη της Αντιγόνης για τον αδελφό της τον Πολυνίκη, ο οποίος είχε πεθάνει στον πόλεμο, προσπαθούσε να καταλάβει τη Θήβα, αλλά επειδή εναντιώθηκε στους νόμους του Κρέοντα, ο Κρέοντας, ο βασιλιάς της Θήβας, έδωσε εντολή να μην ταφεί ο Πολυνίκης, να μην μπει στον τάφο. Αυτό ήταν μια μεγάλη ύβρις, ένα μεγάλο πρόβλημα εκείνη την εποχή. Κανείς δεν έπρεπε να μένει έξω από τον τάφο. Ήτανε ασέλγια επάνω στο νεκρό. Γι' αυτό, λοιπόν, όλη αυτή η τραγωδία έχει για θέμα της την υπακοή στο νόμο του Κρέοντα, του βασιλιά, ή την αγάπη προς τον αδελφό. Τελικά η Αντιγόνη στην τραγωδία δείχνει ότι πηγαίνει και κάνει τις τελετές που πρέπει για να ταφεί ο αδελφός της και αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Όλη αυτή η τραγωδία, λοιπόν, είναι αν η αγάπη νικάει τον νόμο, πραγματεύεται την αγάπη και τον νόμο. Ποιος υπερνικάει κάθε φορά και γιατί. Όλη η ιστορία, αν δείτε, είναι μία διαμάχη αυτού του γεγονότος, αυτού του θέματος. Στους Περσικούς πόλεμους τι έγινε. Οι Έλληνες νικούν τους Πέρσες, ο νόμος του ισχυρότερου. Οι Πέρσες ήταν οι ισχυρότεροι. Οι Έλληνες όμως υποτάχθηκαν στην αγάπη για την πατρίδα τους. Και με τη δουλεία το ίδιο είχαμε. Ο νόμος για τη δουλεία ήταν πιο μικρός, πιο λίγος από την αγάπη για την ελευθερία. Όλη η ιστορία μας είναι, τρέχει και μέσα της έχει αυτή τη διαμάχη, νόμος και αγάπη. Όμως αλήθεια, τι είναι οι νόμοι? Οι νόμοι είναι ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για να μπορούν να διοικούνται οι πόλεις. Είναι κοινά παραδεκτά στοιχεία που θεσμοθετούνται και γίνονται γραπτοί κανόνες δικαίου και αντικατοπτρίζουν την ηθική της κάθε εποχής. Θυμόσαστε, ο Δράκων στην παλιά εποχή στην Αθήνα έφτιαξε νόμους για να λειτουργεί η πόλη. Και ήταν τόσο σκληροί που λέγανε ότι οι νόμοι αυτοί γράφτηκαν με αίμα. Ο Σόλωνας έγραψε και αυτός νόμους. Και για να τους εφαρμόσουν οι Αθηναίοι, έφυγε από την πόλη για να μην τον βάζουν να τους αλλάξει. Πάνω στους νόμους λοιπόν στηρίζεται η δικαιοσύνη. Και είναι κάτι που πολλές φορές δεν το έχουμε στο νου μας. Καθώς μέσα στη βίβλο λέει ότι άσχετα τι εθνικότητα είναι οι άνθρωποι, όλοι έχουν μέσα τους το νόμο του Θεού. Ο νόμος δόθηκε στους Ισραηλίτες, αλλά είναι φυτεμένος σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Στη Ρωμαίους 2:14, όπως θα δούμε, διαβάζουμε: «Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνώρισαν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους». Με δύο λόγια, ο Θεός τι έχει κάνει? Έχει στάξει το νόμο του μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Έχει φτιάξει αυτόν τον νόμο να ρυθμίζει τις σχέσεις μας και να υπάρχει μόνος του από μέσα μας, μέσα μας. Αίσθημα δικαιοσύνης λοιπόν υπάρχει σε όλους. Και αυτό είναι πολύ εύκολο αν το σκεφτούμε λέγοντας, σκεφτόμενοι τι γίνεται αν ξαφνικά διαβάσουμε στην εφημερίδα ότι κάποιος μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σφάζει μία γιαγιά και της παίρνει τη σύνταξη. Τι σκεφτόμαστε όλοι? Ότι αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Κανείς δεν τον περιμένει στο δικαστήριο με τυμπανοκρουσίες να τον χειροκροτεί. Γιατί? Γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μας το αίσθημα της δικαιοσύνης. Ποια είναι η θέση μας επάνω στον νόμο, στον νόμο του Θεού? Μπορούμε να διαφωνούμε με αυτόν τον νόμο, γιατί είμαστε ελεύθερα όντα. Όπως μπορούμε να διαφωνούμε σε μία εκκλησία, με το πρεσβυτέριο, σε μία χώρα με την κυβέρνηση, με οτιδήποτε. Στο νόμο του Θεού όμως, όσο μεγάλη και αν είναι η διαφωνία σου, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Δεν μπορείς να τον μετατρέψεις, να τον στρογγυλέψεις. Για να το καταλάβουμε αυτό, ας σκεφτούμε ένα αυτοκίνητο και βάλτε στο νου σας ένα ωραίο αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο το έφτιαξε κάποιος κατασκευαστής. Λειτουργεί με ορισμένο τρόπο. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να πας να πατάς τον γκάζι και να θέλεις το αυτοκίνητο να φρενάρει. Ούτε μπορείς να βάζεις ανάποδα τους πόλους της μπαταρίας και να περιμένεις να ανάψουν τα φώτα. Ο κατασκευαστής έχει δώσει άλλες οδηγίες. Έτσι και ο Θεός έχει φτιάξει τον νόμο του και αυτός ο νόμος ισχύει. Όσο και αν κάποιος λέει, εγώ διαφωνώ, δεν τον θέλω αυτόν τον νόμο. Ή εγώ λέω πως δεν υπάρχει ο Θεός καθόλου. Ή εγώ λέω πως υπάρχει ο Θεός μεν, αλλά πρέπει να λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα. Δεν τα θέλω έτσι όπως τα έκανε. Είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Όμως αυτός ο νόμος δεν αλλάζει. Αυτός ο νόμος ιδιαίτερα υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Ιδιαίτερα αν συναντήσεις πολλούς ανθρώπους και τους ρωτήσεις, θα σου πούν Παλαιά Διαθήκη είναι όλο νόμος, γεμάτη δικαιοσύνη. Θα διαφωνήσω. Ο Θεός, ξέρετε, εκτός από δικαιοσύνη έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που μας εμφανίζεται στην επιστολή του Ιωάννη 4:8. Είναι αυτό το εδάφιο που μαθαίνουμε από μικρά παιδάκια. Ο Θεός είναι αγάπη. Πότε? Όχι όταν ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Τα χαρακτηριστικά του Θεού είναι διαρκή. Δεν εκδηλώνονται μόνο σε μία στιγμή αγάπης, όπως το παθαίνουμε εμείς πολλές φορές, αγκαλιάζουμε το παιδάκι μας και λέμε πω 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 πω, και άλλες φορές αισθανόμαστε πολύ άσχημα. Η αγάπη είναι χαρακτηριστικό του Θεού, το οποίο συνέχει, συνδέει ολόκληρη την Τριάδα, Πατέρας, Θεός και Άγιο Πνεύμα. Στο Ιωάννη 5:20 θα διαβάσουμε στο κείμενο ότι ο Πατήρ φιλεί τον Υιόν. Το φιλεί, για όσους τα ακούνε, ίσως πρώτη φορά σημαίνει μια πολύ βαθιά αγάπη, αφοσιωμένη, πηγαία αγάπη στα πλαίσια ενός δεσμού, σκοπού και ρόλου, θα πει το μυστικό, το λεξικό. Επομένως, ο Θεός έχει μέσα του μια πολύ βαθιά αγάπη, η οποία εκδηλώνεται και μέσα στην Τριάδα, εκδηλώνεται όμως και σε όλο το σύμπαν, γιατί είναι χαρακτηριστικό του η αγάπη, όπως χαρακτηριστικό είναι η δικαιοσύνη του. Το παράξενο είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την ένταση της αγάπης και της δικαιοσύνης όταν εκδηλώνονται συγχρόνως. Θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία εμείς τα έχουμε σαν παραδείγματα δικαιοσύνης και νόμου. Συγχρόνως όμως μέσα του, άμα τα κοιτάξεις από μια άλλη οπτική γωνία, θα δεις την αγάπη του Θεού. Πρώτον, όταν ο Αδάμ έπεσε μαζί με την Εύα και ο Θεός έψαχνε να τον βρει, και το απόγευμα, όπως συνήθιζε ο Θεός, κατέβηκε στον κήπο της Εδέμ και άρχισε να φωνάζει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, τι έγινε? Αδάμ, μήπως έφαγες από τους καρπούς του δέντρου που σου είχα πει να μη φας?» Δέστε μέσα στα λόγια του Θεού, λόγια αγάπης και αγωνίας. Ο Θεός μόλις είχε φτιάξει τα πλάσματά του, κατέβαινε κάθε απόγευμα και μιλούσε μαζί τους. Άνοιγε την καρδιά τους αυτά και τα πλάσματά του άνοιγαν τη δική τους καρδιά. Και ξαφνικά κάτι πάει στραβά και ο Θεός κατεβαίνει εκείνο το απόγευμα και ψάχνει να βρει και λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, γιατί?» Μία έκφραση αγάπης και αγωνίας του Θεού. Άμα πάμε λίγο πιο ύστερα, θα δούμε τη σχέση του Θεού με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις που του είχε δώσει. Στη Γένεση 15, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι «Εσύ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη και θα ταφείς σε μεγάλη ηλικία, εν γύρα τι καλό», λέει η Βίβλος. «Στην τέταρτη γενιά οι απόγονοί σου θα επιστρέψουν εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων». Θα το εξηγήσω. Είναι ένα δύσκολο εδάφιο. Ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα κατακτήσεις όλη τη γη, θα είναι δική σου. Και το ερώτημα του Αβραάμ είναι «Πες μου πότε?» Και του απαντάει ο Θεός «Εσύ θα πεθάνεις σε βαθιά γεράματα και μετά 400 χρόνια θα έρθουν οι απόγονοί σου να κληρονομήσουν την Ιεριχώ, τη γη Χαναάν, όλα τα υπόλοιπα μέρη. Γιατί σκέφτεται ο Αβραάμ? Και μας λέει στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε, διότι δεν συμπληρώθηκε η ανομία των Αμοραίων, δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού ήταν έτοιμη να περιμένει, καθώς η αγάπη του δεν του επέτρεπε να τιμωρήσει ένα λαό εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί η αμαρτία του. Και αυτό θα έκανε 400 χρόνια να συμπληρωθεί. Γιατί δεν είχε συμπληρωθεί, δεν ανεπληρώθη η αμαρτία των Αμοραίων. Θυμόσαστε όταν πλησιάζαν αυτά τα 400 χρόνια και οι Ισραηλίτες ήταν έξω από την Ιεριχώ και πήγαν οι κατάσκοποι, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να κατασκοπεύσουν τη γη. Και μόλις γύρισαν οι κατάσκοποι, φοβήθηκαν από αυτά που είδαν. Και ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί είπαν, μπορούμε να την καταλάβουμε. Ήταν έτοιμοι να μπουν να καταλάβουν τη χώρα. Όμως η απιστία τους τους έκανε πίσω 38 χρόνια μες στην έρημο. Θα προσθέσω κάτι ακόμη. Δεν ξέρουμε, η βίβλος δεν μας ανοίγει πολλά παράθυρα, αλλά ίσως η αλλαγή συμπεριφοράς των Χαναναίων να έπαιξε κάποιο ρόλο, όπως έγινε στους Νινεβίτες. Θυμόσαστε ότι οι Νινεβίτες μετανόησαν. Το θυμόμαστε. Ίσως τα 38 χρόνια που μεσολάβησαν για να μπει ο λαός μέσα στη γη Χαναάν ήταν αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού για αυτό το λαό. Επίσης, για να πάμε στο επόμενο, Αβραάμ και Θεός. Όταν είναι έτοιμος ο Θεός να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Αβραάμ κάνει μαζί του μία διαπραγμάτευση. Και σε αυτή τη διαπραγμάτευση βλέπουμε την αγάπη του Θεού να ξεχύνεται για αυτή την πόλη. Έχω βάλει κάποια νούμερα εκεί που βλέπουμε. Τα νούμερα αυτά είναι η συζήτηση που έκανε ο Αβραάμ με τον Θεό, λέγοντάς του 50 δίκαιοι αν είναι, θυμόσαστε, 45 αν είναι σε αυτή την πόλη, 40, 30, 20, 10. Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων 50 δίκαιους, θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την πόλη. Ο Αβραάμ αποκρίθηκε. Συγχώρεσέ με, Κυρία μου, που τολμώ να σου μιλάω, ενώ είμαι χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 50 δίκαιους να λείπουν 5. Θα καταστρέψεις εξαιτίας αυτών όλη την πόλη? Ο Κύριος απάντησε, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45, 40, 35, 20 και ούτω καθεξής. Προσοχή, θυμίζω πάλι την Νινεβή. Όχι να μετανιώσει όλη η πόλη, να μετανιώσουν 40, 30, 20, 10. Βλέπετε η αγάπη του Θεού πώς ξεχύνεται και συγκρούεται με τη δικαιοσύνη του σε μια θεία ισορροπία. Στην Νινεβή, το επόμενο παράδειγμα, ο Ιωνάς θέλει να καταστραφούν οι Νινεβίτες. Ο Θεός όχι. Και τον σπρώχνει τον Ιωνά, του λέει πήγαινε, πήγαινε. Ακόμα και όταν η πόλη σώζεται, η δικαιοσύνη του Ιωνά νομίζει ότι υπερτερεί από τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός χαρίζει συγχώρεση σε όλη την πόλη γιατί μετάνιωσε. Ο Ιωνάς δυσκολεύεται να το δεχθεί. Τέλος, θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Στο βιβλίο του Ιερεμία, ξέρετε, ο Θεός κάνει μια μεγάλη συζήτηση με το λαό του και εκφράζει συνεχώς το παράπονό του γιατί ο λαός του τον εγκαταλείπει. Αναφέρεται 11 φορές η φράση «εγυρώμενος πρωί και λαλών». Συχνά μέσα στη βίβλο βλέπουμε το Θεό να κάνει ανθρωπομορφισμούς, να παίρνει ανθρώπου μορφή και να φέρεται σαν να ήταν άνθρωπος. Ο Θεός δεν κοιμάται για να σηκωθεί πρωί, για να σηκωθεί με τα χαράματα. Όμως τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Δείχνει την αγωνία Του για μας τους ανθρώπους. Σηκωνόμουν πρωί και τι έκανα, σας μίλαγα. Έστελνα τους προφήτες μου, δίδασκα σε εσάς. Εσείς όμως δεν μ' ακούγατε. Η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού σε μία θεία ισορροπία. Ώσπου αυτή την θεία ισορροπία τη βλέπουμε να φτάνει στο αποκορύφωμά της, στο Σταυρό. Αγάπη και δικαιοσύνη συναντιούνται στο σημείο μηδέν της ιστορίας. Αλλάζει ο ρούς της ιστορίας, της γης, του σύμπαντος, ο Χριστός βρίσκεται στη γη. Είναι μια κατανόητη ενέργεια για τον άνθρωπο. Στον Ψαλμό 85, στο 11 εδάφιο, θα διαβάσουμε. «Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν». Είναι η εικόνα που ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη συναντιούνται και φιλούνται πάνω στο Σταυρό. Μέσα στη βίβλο συχνά θα βρούμε εκφράσεις που ο συντηρητισμός μας δεν μας επιτρέπει να τις πούμε. Κι όμως φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και η ειρήνη πάνω στο Σταυρό. Και τώρα θα ήθελα να δούμε τις δύο όψεις του Σταυρού. Η μία όψη είναι όταν κοιτάζει ο ουρανός. Ο Σταυρός, ξέρετε, όπως τον βλέπουμε εδώ, έχει δύο όψεις. Την μπροστά και την πίσω. Η μία πλευρά του είναι όταν την κοιτάζει ο ουρανός. Τι έγινε τότε? Πώς αντιδρούσε ο ουρανός όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό? Στο Δευτερονόμιο 27-26 θα διαβάσουμε. «Καταραμένος όποιος δε μένει πιστός στα λόγια αυτού του νόμου και δεν τα εφαρμόζει». Η κατάρα που έφερνε ο νόμος ήταν αναπόφευκτη. Και οι Εβραίοι Ισραηλίτες την πληρώναν αυτή την κατάρα. Κάθε φορά. Την πληρώναν με θυσίες που έκαναν συνεχώς για να μπορεί αυτή η κατάρα να φεύγει από πάνω τους. Στη Γαλάτας 3.10 θα ξαναδιαβάσουμε το ίδιο εδάφιο που λέει ο Παύλος, λέγοντας αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου, βρίσκονται κάτω από την κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη Γραφή, «Καταραμένος όποιος δεν είναι πιστός σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Ξέρετε, μερικές φορές τι κάνουμε? Δημιουργούμε ζυγαριές στη ζωή μας. Το θυμάμαι πολύ αυτό όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Μας έλεγε ο δάσκαλος, ο Θεός έχει μία ζυγαριά. Βάζει τις καλές πράξεις από εδώ, τις κακές από την άλλη. Ό,τι βαραίνει περισσότερο, αυτό ισχύει. Θα μας πάρει είτε στον παράδεισο, είτε στην κόλαση. Ό,τι δείξει η ζυγαριά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος καταρρύπτει απόλυτα αυτό το επιχείρημα. Αν δεν τηρήσεις όλο τον νόμο, είσαι καταραμένος. 600 τόσες εντολές είχε ο νόμος. Αν μπορούσες και τηρούσες όλες εκτός από μία και η ζυγαριά βάραινε πάρα πολύ, συνέχιζες να ήσουν καταραμένος. Οι κατάρες έπεφταν πάνω στο λαό, καθώς έπρεπε με συνεχείς θυσίες να χύνεται αίμα για να συγχωρούνται. Να γίνεται συγχώρηση πάλι και πάλι, μέσω των ιερέων, μέσω των ζώων. Απίστευτο και απρόσμενο. Ο Χριστός γίνεται ο ίδιος κατάρα. Γαλάτας 3.13. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο, καταραμένος όποιος κρέμεται πάνω σε ξύλο. Γίνεται κάτι ανίκουστο. Γιατί? Ο Χριστός χωρίς να έχει σχέση με τον νόμο, με τις θυσίες, με ό,τι γινόταν εδώ στη γη, αποφασίζει να γίνει αυτό που ήταν η τιμωρία των Ισραηλιτών και όλου του κόσμου κατ' επέκταση. Να γίνει κατάρα. Και έρχεται και στο εδάφιο διαβάζουμε ότι ο Χριστός γίνεται κατάρα. Και μάλιστα, αν διαβάσουμε λίγο το κείμενο, θα μας εντυπωσιάσει, γιατί λέει: «Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών». Όχι αντί ημών. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο μας αντικατέστησε, συγχρόνως έγινε και ο υπερασπιστής μας. Στην Εβραίους διαβάζουμε ότι ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ των αδελφών του. Άρα δεν βρήκαμε έναν αντικαταστάτη που είπε «Εντάξει παιδιά, τώρα γεια σας, έφυγα». Είναι αυτός που κάθε μέρα μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά δούμε και το επόμενο slide, τι γίνεται όταν βλέπει γη, όταν κοιτάει η γη τον Σταυρό. Έχουμε το τόσο γνωστό εδάφιο Ιωάννης 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Από μικρός, όταν το διάβαζα, μου καρφωνόταν στο νου συνεχώς η απορία. Ποια είναι η απάντηση του τόσο? Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πόσο. Δεν μπορούσα να μετρήσω το παρακάτω που έλεγε. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο τόσο, ώστε να δει ο Πατέρας τον Υιό να πληρώνει το κόστος του νόμου. Ο οποίος νόμος δεν είχε φτιαχτεί για τον Υιό, αλλά για τον άνθρωπο, καθώς ο νόμος φανερώνει την δύναμη της αμαρτίας και την αδυναμία του ανθρώπου. Και εδώ ταιριάζει ο ύμνος που είπαμε προηγουμένως. Τόση αγάπη χαρισμένη, τόση αγάπη ξοδεμένη στο Σταυρό. Για ποιους? Για τους Νινεβίτες, για τους Σοδομίτες, για τους κατοίκους, τους συγκατοίκους του Νόε, όταν τους κήρυτε και δεν άκουγαν, για όλους αυτούς ήταν και είναι η αγάπη, και είναι και για μας προσωπικά. Φανταστείτε, εφόσον ο Θεός ήξερε το έργο της σωτηρίας προκαταβολής κόσμου, κάθε αμαρτία που θα προστίθετο στον καμβά της ανθρωπότητας, τόσο περισσότερο αύξανε το κόστος που θα απαιτούσε η συγχώρηση. Ο Θεός ζούσε μαζί μας. Προηγουμένως αναφέραμε ότι ξύπναγε πρωί και μίλαγε. Παρατηρούσε τις αμαρτίες και ήξερε ότι κάθε αμαρτία που πέφτε σαν σταγόνα μέσα στον κουβά μας, αύξανε το κόστος της συγχώρησης του Υιού. Για να μην χαθεί ένας προς ένας, ο Δημήτρης, η Γιώτα, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Στράτος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού. Έτσι ισορροπούν μέσα στη ζωή μας. Όμως, για να μένουμε στα ακαδημαϊκά, τα οποία δεν είναι ακαδημαϊκά, η ζωή μας η ίδια είναι, θα ήθελα να μπούμε στο δεύτερο μέρος μας και να δούμε πρακτικά εμείς τι κάνουμε με αυτό το πράγμα. Πώς μπορώ να εφαρμόζω τον νόμο και συγχρόνως να απολαμβάνω την αγάπη του Θεού μου, του Πατέρα μου. Γένεση 29:15. Πάμε στο επόμενο slide που το έχω ονομάσει «Σαν λίγες μέρες». Είναι η ιστορία του Ιακώβ, ο οποίος φεύγει από το σπίτι γιατί τον κυνηγάει ο αδερφός του Ισάφ, καθώς του πήρε τα πρωτοτόκια με πονηρό τρόπο, και με τη βοήθεια της μαμάκας του, της Ρεβέκας, τον στέλνει στο θείο του το Λάβαν. Πηγαίνει στο Λάβαν και εκεί βλέπει μία κόρη του Λάβαν, τη Ραχήλ, η οποία ήταν πολύ όμορφη, μα πολύ όμορφη. Και διαβάζουμε την ιστορία. Ο Ιακώβ αρχίζει να δουλεύει στον Λάβαν και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Επειδή είσαι συγγενής μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου δουλεύεις χωρίς μισθό. Πες μου, ποιος θες να είναι ο μισθός σου?» Ο Ιακώβ είχε αγαπήσει τη Ραχήλ. Απάντησε λοιπόν, «Θα σου δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη κόρη σου». Έτσι, ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια. Του φάνηκαν όμως σαν λίγες μέρες, γιατί την αγαπούσε. Είναι κάτι που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ο Λάβαν δεν ζήτησε από τον Ιακώβ να δουλέψει 7 χρόνια για να του δώσει την κόρη του. Ποιος το ζήτησε? Ο ερωτευμένος. Ο Ιακώβ το ζήτησε. Του λέει, «Θιέ, 7 χρόνια θα σου δουλέψω». Και αν το φέρουμε στο νου μας, φανταστείτε ένα εργοστάσιο σήμερα, που πάνε οι εργάτες πρωί-πρωί, πιάνουν δουλειά και εκεί για 7 χρόνια θα έπρεπε να δουλεύει ο Ιακώβ για να παντρευτεί την κόρη του αφεντικού. Άλλο τι του έκανε το αφεντικό μετά. Του φάνηκαν όμως σαν λίγες μέρες του Ιακώβ. Γιατί? Γιατί αγαπούσε. Όποιος και όποια έχει αγαπήσει ξέρει πολύ καλά τι λέει αυτή η περικοπή. Είναι το ζευγάρι, για παράδειγμα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη μένουν. Και δουλεύουν και οι δύο. Και πρέπει να συναντηθούν. Μπαίνει στο τρένο νεαρός, 5-6 ώρες, 7. Του φαίνονται σαν 10 λεπτά. Γιατί? Γιατί έχει στο πρόσωπό του την αγαπημένη του. Το όλο Σαββατοκύριακο μπαίνει κοπέλα μέσα να πάει να τον συναντήσει. Και πόσο σκληρές είναι οι ώρες του αποχωρισμού. Και σκέφτεσαι, περιμένω να ξανάρθει η βδομάδα, το τέλος της βδομάδας για να ξανακατεύω, να τη δω. Αυτή η περικοπή, ξέρετε, έχει μέσα της νόμο και αγάπη. Ο νόμος ήταν τα 7 χρόνια. Η αγάπη όμως του Ιακώβ τα 7 χρόνια τα έκανε λίγες μέρες. Στο άσμασμά των 7-10 θα διαβάσουμε ένα πολύ γλυκό εδάφιο. Ξέρετε, η γραφή έχει πολλά βιβλία. Μερικά δεν τα διαβάζουμε γιατί μας φαίνονται λίγο πολύ προχωρημένα. Πολύ προχωρημένα όχι για τη βίβλο, για μας. Ο Θεός τα έχει γράψει όλα. Και μέσα στο άσμασμά των κανείς μπορεί να διαβάσει τι κάνει η αγάπη ενός αγαπημένου για τον άλλον. Με λεπτομέρειες. Στο 7-10 διαβάζουμε, «Εγώ είμαι του αγαπητού μου και η επιθυμία αυτού είναι προς εμέ». Ιακώβ και Ραχήλ. Αλήθεια, να ρωτήσω, πώς προσεγγίζεις τον Θεό σήμερα? Πολύ συχνά, ξέρετε, κάνουμε κηρύγματα και στο τέλος φεύγουμε και είμαστε γεμάτοι τύψεις. Όχ, δεν έκανα αυτό, πρέπει να κάνω αυτό, να διαβάζω περισσότερο. Όχ, πρέπει να τρέξω στη διακονία, δεν έχω πάει καιρό στη διακονία, δεν κάνω τίποτα, οι άλλοι κάνουν. Κριτική από εδώ, κριτική από εκεί, γεμίζεις τύψεις. Φοβάμαι πως πολλές φορές μοιάζουμε σαν στρατιωτάκια που εκτελούν παραγγέλματα. Προσπαθούμε να είμαστε σωστοί στη ζωή μας. θέλουμε, προσπαθούμε μάλλον, να ερχόμαστε τακτικά στην Εκκλησία. Σωστό. Να είμαστε καλά ντυμένοι. Επιδιώκουμε να προσευχόμαστε, ιδιαίτερα στο φαγητό. Είχα δει ένα φίλο μου πριν λίγο καιρό, ο οποίος με είδε και μου λέει, τι κάνεις? Καλά, του λέω, εσύ πώς είσαι? Μου λέει, χαίρομαι, γιατί μετά από αρκετά χρόνια ξαναγύρισα στο Χριστό. Μιλήσαμε λίγο, πες μου, του λέω, τι έκανες πριν? Κοίτα να σου πω, μου λέει, εντάξει, δεν τον είχα τον Χριστό στη ζωή μου, όμως έκανα κάποια πράγματα, προσευχόμουν. Μπράβο, του λέω, καλό. Όχι, μου λέει, προσευχόμουν πριν φάω. Είναι μερικά πράγματα, ξέρετε, που πρέπει να τα κάνουμε. Γιατί έτσι είναι. Γιατί αν δεν το κάνεις, λες τώρα τι κάνω. Δεν βρίζουμε. Δεν καπνίζουμε. Δεν λέμε σόκινα ανέκδοτα. Ίσως θα το θέλαμε μερικές φορές. Προσπαθούμε να έχουμε μια διακονία. Ελεημοσύνη, δίνουμε. Δίνουμε δέκατα. Τα κάνουμε όλα αυτά. Τα οποία, ξέρετε, είναι σωστά. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να έρθει στην Εκκλησία. Ίσα-ίσα, η θέση μας είναι εδώ. Και ένα πολύ όμορφο κήρυγμα του αδερφού μας, του Αδάμ, του Γιώργου, αυτό έλεγε, ότι ο ένας με τον άλλο πρέπει να συναντιόμαστε εδώ για να ανανεωνόμαστε. Η διακονία, σπουδαίο, να ελεούμε, τρομερό. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω και να με ρωτήσω, γιατί τα κάνουμε? Επειδή αγαπάμε ή επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε, σε εισαγωγικά, από τη θρησκεία μας? Αυτή τη φράση την άκουγα παλιότερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η θρησκεία μας λέει, η θρησκεία μας λέει, και γέλαγα. Ένας φίλος μου άρχισε να με πειράζει λέγοντας, τι ζητάει η θρησκεία μας, η ευαγγελική θρησκεία? Πρέπει να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε? Πώς πρέπει να είμαστε? Θέλω να ρωτήσω, τα περνάς καλά με τον Χριστό? Σ' αρέσει? Τι βρίσκεις? Ήσουν απλά μια υποχρέωση? Πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, και ζεις και ζω μέσα σε ένα νόμο, όπως ζούσαν οι Ισραηλίτες. Λούζεσαι κάθε μέρα με τη χάρη, ή προτιμάς να είσαι στην κατασκήνωση των προσκόπων, που έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και πρέπει να το κάνουν? Φανταστείτε ένα μικρό παιδάκι και ο μπαμπάς του απέναντι. Και η μαμά του λέει, παιδί μου, τρέξε, πέσε στην αγκαλιά του μπαμπά. Και το παιδί δεν θέλει. Γιατί τον μπαμπά είχε να τον δει και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Έλα, κάντο, φίλησέ τον μπαμπά. Και το παιδί τελικά πείθεται και πηγαίνει. Και πέφτει στην αγκαλίτσα, του γελάει, τον φυλάει. Τα κάνει. Αλλά απλά υποκρίνεται. Ξαναλέω, τα περνάς καλά με τον Χριστό? Θα μου πείτε, με τόσα προβλήματα, με τόσες αρρώστιες. Παρακαλώ, ας πέσει το επόμενο slide. Θα σας διαβάσω τους στίχους από ένα ποίημα. Είναι το περίσευμα της καρδιάς του ποιητή. Ξαναζω, ντύνεται η μέρα μου με φως, ο ήλιος ανατέλει αληθινός, σαν μου μιλάς και σε κοιτώ, κι η καρδιά χάνεται στα χέρια σου ξανά, μέσα στις αγάπης τη δροσιά, με μια χαρά, τέτοια χαρά. Θα ήθελα να σας πω, αυτούς τους στίχους τους έγραψε κάποιος πιστός άνθρωπος του Θεού που είχε καρκίνο. πριν 1,5 χρόνο έφυγε από αυτή τη ζωή και αυτή στίχη ένα ύμνος, έχει κι άλλους στίχους, αποτελούν ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε και καθώς ήξερα πως πέρναγε τον τελευταίο του καιρό, έχω να σας πω ότι η κάθε μέρα του ήταν πολύ δύσκολη. Πονούσε, πέρναγε με πολύ πολύ δυσκολία, δεν μου επιτρέπεται να πω λεπτομέρειες, και μέσα από αυτή τη δυσκολία έγραφε ο Κώστας Νικολάου. Με μια χαρά, τέτοια χαρά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το προηγούμενο slide. Με τώρα θα ψάλουμε, θα κάτσουμε, θα προσευχηθούμε μετά. Όταν δεν βγαίνει από την καρδιά σου. Ο Παύλος και ο Σίλας μες στη φυλακή τραγουδάγανε. Μόλις είχαν φάει ξύλο, πολύ ξύλο εκείνη την εποχή. Κι όμως τραγουδάγανε οι τύποι. Γιατί? Ίσως αν πηγαίναμε το χρόνο πίσω, θα τραγουδάγανε τους στίχους του Κώστα Νικολάου. Με μια χαρά, τέτοια χαρά. Είναι ανάποδα τα πράγματα, ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή μας. Αλλά αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η χάρη του Χριστού μας γεμίζει και μας δίνει κάτι διαφορετικό από αυτό το πρέπει που μας έχουν μάθει σαν μαχαίρι να μπήγεται στην καρδιά μας και να γεμίζουμε τύψεις. Ξέρεις κάτι, να χαίρεσαι με τον Χριστό και θα πέφτεις και θα ξαναπέφτεις. Και επειδή το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, θα πηγαίνεις μπροστά Του, θα χύνεσαι μπροστά Του και μετά θα σηκώνεσαι και θα τρέχεις και θα ξαναχαίρεσαι. Γιατί θα μαθαίνεις κάθε φορά πράγματα μες στη ζωή σου που σου δίνουν χαρά μαζί με τον Χριστό. Πάμε και στο επόμενο. Ο μεγάλος αδελφός, η ζωή της δικαιοσύνης. Είναι η ιστορία του Άσου του Γιού, δεν ξαναλέω, την ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά με αυτή την ιστορία, ξέρετε, έχουμε ένα χαρακτηριστικό όλοι, κι εγώ. Πάντα μ' άρεσε να είμαι ο άσωτος γιος. Βέβαια, όχι ο άσωτος γιος όταν ήταν με τα γουρούνια. Ο άσωτος γιος όταν γύρισε στο σπίτι και είναι μέσα στο σπίτι του πατέρα και το ευχαριστιέται. Και άρχισαν να εφραίνονται, λέει η βίβλος, και χαιρόντουσαν. Ο άλλος γιος είναι απ' έξω, στα χωράφια, δουλεύει. Και έρχεται κάποια στιγμή και όλοι λέμε, ας τους μωρέ, φαρισαίοι είναι αυτοί, οι φαρισαίοι. Μόνο στην εποχή μας, ξέρετε, δεν έχουμε φαρισαίους. Και μας αρέσει τις ιστορίες που είναι καλές να τις φέρνουμε στην καθημερινότητα, τις άλλες που δεν μας πολύ αρέσουν να τις αφήνουμε για τους φαρισαίους. Έχω βάλει λίγο το βάμβα επειδή οι φράσεις του είναι έντονες. Και οργίστηκε, δεν ήθελε να εισέλθει ο γιος, ο μεγάλος. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ σου εντολή σου δεν παρέβει. Και είσαι με ουδέν ερήφιον έδωκας, ποτέ δεν εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγόν σου το βίον με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των σιτευτών». Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα του απόλυτου νόμου και της απόλυτης δικαιοσύνης. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος ήταν ο μεγάλος αδελφός? 2-3 points και τελειώσαμε. Πρώτον, ένας καταπιεσμένος. Υπηρετεί τον πατέρα. Προσοχή. Δεν τον αγαπά. Κάνει αυτά που του ζητάει ο πατέρας επειδή πρέπει να τα κάνει. Πάω στα χωράφια, δουλεύω όλη μέρα. Γιατί? Αυτή είναι η εντολή σου. Εσύ είσαι το αφεντικό εδώ μέσα. Πρέπει να το κάνω. Θα το κάνω. πρέπει να διακονήσω. Θα διακονήσω. Δεν γίνεται. Αλλιώς πώς είμαι χριστιανός αν δεν διακονώ, θα λέγαμε σήμερα. Δεύτερον, ο μεγάλος αδελφός ξέχασε το μικρό αδελφό και πολύ θα ήθελε να τον είχε ξεχάσει και ο πατέρας του. Δεν είναι αδελφός του, ο Υιός ούτως. Καμιά φορά δεν λέμε στη γυναίκα μας, για δες ο γιος σου τι έκανε, δες και δεν είναι δικός μας γιος. Αυτός όμως το λέει και το ευχαριστιέται. Ο γιος σου ούτως, αυτός ο γιος σου. Αν μου επιτρεπόταν να πω, να το έλεγα, θα το έλεγα και θα το πω. Αυτός ο αλήτης που ήρθε πίσω και τον δέχτηκες. Που έφαγε όλα τα λεφτά σου. Που έφαγε όλα τα λεφτά σου με τις πόρνες. Δεν διακρίνεται εδώ μια ζήλια του. Με τις πόρνες πήγαινε αυτός, ενώ εγώ εδώ δούλευα. Καμιά φορά μας ξεφεύγει και όταν μας εκνευρίζει κανείς, γυρνάμε και λέμε, άρε, αν δεν ήμουν χριστιανός, θα σου λέγα εγώ να καταλάβεις. Θα σου δίνω ένα χεράκι ξύλο. Έχε χάρη που είμαι χριστιανός και δεν δέρνω. Κάνεις λάθος. Να δέρνεις. Αν το νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις, να δέρνεις. Και εσύ αδελφούλη μεγάλε, φύγε και πήγαινε στις πόρνες. Να το ευχαριστηθείς παιδάκι μου. Γιατί παιδεύεσαι. Δεν είναι για σένα ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε για να μας αλλάξει. Δεν ήρθε για να μας πει θα κάνετε ένα, δύο, τρία και εκεί θα τελειώσετε. Ο Χριστός ήρθε για να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή Του. Ξέρετε, αυτή την ομοίωση την βρίσκουμε όσο περισσότερο ταυτιζόμαστε με το πρόσωπο του Χριστού. Και θα φτάσουμε στην τελειότητα όταν θα τον συναντήσουμε στον ουρανό και θα γίνουμε ίδιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι. Είναι φοβερή ευκαιρία εδώ στη γη να αρχίσουμε σιγά σιγά να γινόμαστε σαν Εκείνον. Τρίτο σημείο. Το πρόβλημά του ήταν τα μοσχάρια, τα ρούχα, τα δαχτυλίδια, τα χωράφια. Ύλη και μόνον ύλη. Εμένα δεν μου δώσες ένα μικρό προβατάκι να φάω. Και σε αυτόν τον τύπο έσφαξες. Ξέρετε αυτή η ύλη τι μας κάνει πολλές φορές. Να γινόμαστε ίδιοι με τους άλλους. Και τι εννοώ άλλους. Άκουγα πριν λίγες μέρες ένα ωραίο κήρυγμα και θα το δανειστώ. Μέσα στη βίβλο αυτοί που λέει ότι δεν θα κληρονομήσουν τον ουρανό, δίπλα στους αρσενοκίτες που είναι οι ομοφιλόφιλοι, είναι και οι πλεονέκτες. Και δεν χωράει στο μυαλό το δικό μας. Εμείς οι αγνοί, οι καθαροί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ότι και ένας πλεονέκτης να ταυτίζεται να γίνεται ίδιος με τον άλλον. Και η πλεονεξία τι είναι? Να θέλω τα πάντα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ίσως το έχουμε ζήσει, ίσως όχι. Αυτή η ύλη λοιπόν είναι αυτή για την οποία πρέπει να της πούμε αντίο. Όσο ταυτίζεσαι με τον Χριστό, ζεις με άλλα πράγματα. Προσοχή, δεν σας καλώ ούτε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, ούτε να φύγετε από το σπίτι σας. ο Θεός μας τα δίνει και τα χαιρόμαστε. Απλά συνειδητοποιούμε ότι μας τα δίνει ο Θεός και τα χρησιμοποιούμε και δεν είναι επιτυχίες μας. Τέταρτο, ο μικρός γιος είναι μέσα στο σπίτι, ο μεγάλος έξω. Τι τον κρατάει έξω? Η ηθική του, η δικαιοσύνη του, το «και εγώ εντολή σου δεν παρεύει». Και τελευταίο, ο μεγάλος αδερφός κάπου είχε δίκιο, ξέρετε. Είχε δίκιο γιατί εκείνη την εποχή ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας. Οι μετά από εκεί έπαιρναν τα υπόλοιπα. Στην περίπτωσή μας, 2/3 του μεγάλου αδελφού, 1/3 του μικρού. Όταν ο μικρός ζήτησε να πάρει την περιουσία, ο πατέρας πήρε το μερίδιό του, πούλησε χωράφια, ζώα κτλ, του το έδωσε σε ρευστό, αυτός πήγε και το φάγε. Τώρα που γύρισε, μπήκε μέσα και άρχισε να τρώει. Όχι ο πατέρας, ο πατέρας την έδινε όλη την περιουσία. Να τρώει από την περιουσία του μεγάλου αδελφού. Ήρθε τώρα αυτός που τα φάγε όλα και τώρα θα φάει τα δικά μου. Εδώ θέλω να πω ότι ευτυχώς ο μεγάλος μας αδελφός, ο Ιησούς Χριστός, δεν φέρθηκε έτσι και μας έδωσε τα πάντα. Β' Κορινθίους 8:9. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτωχία εκείνου. Κρατήστε το. Ο αδερφός μας ο Χριστός δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Όχι μόνο δεν κράτησε, τα έδωσε όλα για να είμαστε εμείς πλούσιοι. Η ζωή με τον Χριστό, λέει το τελευταίο slide, δεν είναι καταναγκασμός, είναι χαρά. Με αυτό θέλω να μείνουμε, καθώς πέρασε και αρκετά η ώρα. Και επίσης, θα ήθελα να πω ένα ερώτημα στο τέλος για να το πάρουμε μαζί μας. Η ιστορία του Άσου του Γιού, ξέρετε, δεν τελειώνει. Δεν έχουμε ένα τέλος που να ξέρουμε τι έγινε. Θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι, άραγε ο μεγάλος γιος μπήκε στο σπίτι ή όχι? Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Είναι όμορφος, είναι δυνατός. Μπαίνει μέσα στο σώμα, στο πνεύμα, στην ψυχή. Και μας γεμίζει, μας ελέγχει. Σε ευχαριστούμε για το έλεγχό σου, είναι γλυκός, όμορφος. Ένα πράγμα θέλω σήμερα, να φύγουμε από εδώ και να πέσουμε στην αγκαλιά σου, να ζούμε τη ζωή σου και να τη χαιρόμαστε, να τα περνάμε ωραία μαζί σου. Μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, στους καλούς καιρούς, στους χαλεπούς, αλλά να σε χαιρόμαστε, Κύριε. Γι' αυτό μας έφτιαξες. Γι' αυτό θες να σε γνωρίσουμε, μέχρι να σε συναντήσουμε κάποια στιγμή στον ουρανό. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Αμήν.